Η φωνή των Μαρονιτών. Ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άκης Χατσιοσήφ.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλωσορίσετε στο πρόγραμμά μας στη Φωνή των Μαρονιτών. Φίλοι μας, είμαστε στη ραδιοφωνά σας αυτή τη εβδομάδα, όπως κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα, για μια περίπου ώρα. Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε, φίλοι μας, ένα αφιέρωμα στην επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο, που πραγματοποιήθηκε από τις 2 μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου του 2021, με ιδιαίτερη αναφορά στην φιλοφρονητική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Δεύτερο, η οποία έγινε την 3η Δεκεμβρίου του 2021 και ακολούθησε η συνάντηση με την Ιερά Σύνοδο στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Λευκωσίας. Και θα έχουμε αυτούσια την προσφώνηση τόσο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου όσο και του Πάπα Φραγκίσκου.
Η πρώτη επίσημη επίσκεψη εδώ στον νέο καθεδρικό, το Αποστόλου Βαρνάβα.
Αγιότατε Πάπα της Πρεσβυτέρας Ρώμης, κύριε Φραγκίσκο. Καλώς ήλθατε στην Κύπρο μας, στην Ίσον των Αγίων και των Μαρτύρων. Καλώς ήλθατε στην πρώτη εξ εθνών εκκλησία που ίδρυσε ο Κύπριος το γέννη Βαρνάβας, Υιός Παρακλήσιος. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και ο Συνοδός αυτό, Ευαγγελιστής Μάρκος. Καλώς ήλθατε στα ιερά χώματα της Αποστολικής μας Εκκλησίας, η οποία ιδρύθηκε με την παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Η εντολή του Αγίου Πνεύματος ήταν να απευθυνθούν και προς τα έθνη. Έτσι, όταν οι Απόστολοι μετέβησαν στην Πάφο, εκεί τους κάλεσε ο Ρωμαίος Ανθύπατος Σέργιος Παύλος, ανήρ συνετός κατά τον Λουκά. Ακούσε τον λόγον του Θεού, ο οποίος επίστευσεν εκπλησόμενος επί τη διδαχή του Κυρίου. Μέσα μας, Αγιότατε, αισθανόμεθα μίαν εκκλησιαστική εγκάφηση δια το γεγονός ότι οι χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης ευρίσκονται στην Κύπρο και εντεύθεν εξεπήγασαν οι πνευματικές της πηγές. Γι' αυτό και δικαίως η Κύπρος θεωρείται ως η πύλη του χριστιανισμού προς τον κόσμο των εθνών. Από το 45 μετά Χριστό, Αγιότατε, που ήρθαν οι Απόστολοι στο νησί μας και δίδαξαν τον χριστιανισμό, η Εκκλησία της Κύπρου μέχρι σήμερα έχει μία διαχρονική και καρποφόρα χριστιανική πορεία. Μέσα σε αυτήν την μακροχρόνια διαδρομή της γνώρισε πολλούς κατακτητές, διήλθε διαπηρός και ύδατος, αλλά συνεχίζει να δίδει την ορθόδοξη χριστιανική μαρτυρία της, εκπληρώνουσα τη θεήλατη αυτής αποστολή. Για την Εκκλησία της Κύπρου ίσησεν και ισχύει ο λόγος του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πολλά τα κύματα και χαλεπών το κλειδώνιον. Αλλού δε δίκαμεν μη καταμποντιστών. Πηγάρ της πέτρας εστήκαμε. Μεν έστω η θάλασσα. Πέτρα διαλύσε ούδυνα. Εγυρέστω τα κύματα. Του Ιησού το πλοίον καταποντίσε ούκ ισχύ. Αλλά δυστυχώς από το 1974 μέχρι σήμερα η Κύπρος μας και η Εκκλησία της διέρχονται την πιο δύσκολη ιστορική τους καμπή. Η Τουρκία μας επιτέθη βάρβαρα και κατέκτησε με τη δύναμη των όπλων το 38% του πατρίου εδάφους μας. Τους δε χριστιανούς κατοίκους αυτής λόχοι και πυροί, άλλους μεν απέκτηνε, άπαντας δε εξεδίωξε εκ των πατρογονικών αυτών εστιών. Τα δε αγιαστήρια του Κυρίου μας ενεπήρησαν εν πυρή και ευεβήλωσαν εις την γη τα σκηνώματα του Παναγίου ονόματός του. Έκτοτε εφαρμόζει και στην Κύπρο μας ένα σχέδιο εθνικού ξεκαθαρίσματος. Τις 200.000 των χριστιανών κατοίκων που εξεδίωξε από τις πατρογονικές τους εστίες με απίστευτη βαρβαρότητα, αντικατέστησε με υπερδιπλάσιους επίκους, τους οποίους μετέφερε από τα βάθη της Ανατολίας, καταστρέφουσα έτσι τον από τα βάθη των αιώνων διαμορφωθέντα κλασικό μας πολιτισμό. Τον πολιτισμό αυτό, μπροστά στον οποίο κατά το δεύτερο π.Χ. αιώνα οι Ρωμαίοι στάθηκαν με δέος και θαυμασμό και όχι μόνο τον σεβάστηκαν, αλλά και τον αφομοίωσαν και δημιούργησαν τον ελληνορωμαϊκόν πολιτισμό πάνω στον οποίο εδράστηκε ο μετέπειτα πολιτισμός της Ευρώπης. Επιπρόσθετα, τους ιστορικούς βυζαντινούς μας ναούς με τα διαχρονικά και ανεκτήμητης εκκλησιαστικής σημασίας Βυζαντινά τους ψηφιδωτά και τις μυσταγωγικές τους αγιογραφίες που συνιστούν το υψηλό πολιτισμικό μας επίπεδο, σύλλησαν οι ιερόσυλοι με απίστευτη και πρωτοφανή βαρβαρότητα. Και με βάση τα αποτρόπια σχέδια τους, άλλαξαν όλα τα ιστορικά μας τοπονύμια, ώστε τίποτε του ελληνικό ή χριστιανικό να μην υπάρχει. Εκεί που άνθησε και καρποφορούσε πλουσίως ο ελληνικός και χριστιανικός μας πολιτισμός, τώρα επί μισόν σχεδόν αιώνα, τα σκεπάζει όλα το πνευματικό έρευος της ασιατικής στέπας. Συνεπώς, όχι μόνο μιμήθηκαν την αιμοδιψή βαρβαρότητα του Ουνικού Ατύλλα, αλλά και τον ξεπέρασαν. Στον εθνικό και εκκλησιαστικό αυτό Γολγοθά, τον οποίον επί 47 χρόνια διερχόμαστε, Αγιότατε, εμείς ως εκκλησιαστική ηγεσία και ο πολυβασανισμένος λαός μας στρέφουμε τα όματα της ψυχής μας προς τον Κύριο της δικαιοσύνης, πεπιθώτες ότι η γάπησε δικαιοσύνη και εμίσησε ανομία, και ταπεινά ψελίζουμε μαζί με τον Ιερό Υμνοδό κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσον αυτούς ότι παρεπίκρανα σε Κύριε και φρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε εις τον αιώνα αγαλιάσονται. Στον ιερό και δίκαιον αυτό αγώνα μας, Αγιότατε, τον οποίο ο πάσχων λαός μας διεξάγει με την καθοδήγηση της πολιτικής και εκκλησιαστικής μας ηγεσίας, θέλουμε να έχουμε και την δική σας ενεργό συμπαράσταση. Στο παρελθόν είχαμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε την ίδια παράκληση και προς τον Πάπα Βενέδικτο, ο οποίος όντως μεσολάβησε προς τη γερμανική κυβέρνηση και μπορέσαμε να φέρουμε πίσω 500 παράγματα του βυζαντινού μας πολιτισμού, τα οποία οι Τούρκοι αρχαιοκάπηλοι μετέφερα στο μόναχο. Πρεσβεύουμε και στη δική σας βοήθεια. Για περιφρόνηση και σεβασμόν της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και για κατάσχεση των διαχρονικών αξιών του χριστιανικού μας πολιτισμού, οι οποίες σήμερα καταπατούνται βάναυσα από την Τουρκία. Εμείς ως Εκκλησία Κύπρου, ακολουθούντες πιστά το πνεύμα της αγάπης του Ιησού Χριστού, έχουμε άριστες σχέσεις με όλες τις εκκλησίες και επιδιώκουμε το διάλογο με όλους. Επικρατούμε τον αρξάμενο διάλογο μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και προσευχόμαστε για την επιτυχία του. Ο Λόγος του Χριστού και άλλα πρόβατα έχω, άω και στην εκ της αυλής ταύτης, κακή να με δει αγαγή και της φωνής μου ακούσουση και γεννήσετε μία πείμνη εις ποιμήν, αποτελεί για μας τον άξονα των εκκλησιαστικών μας οραματισμών, οι οποίοι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μόνον μέσω της αγάπης και του ειλικρινούς διαλόγου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αρχίσαμε διάλογον πριν από κάποια χρόνια ακόμη και με τους μουσουλμάνους της Μέσης Ανατολής. Δυστυχώς, η όξυση των παθών που καλλιέργησαν ακραία στοιχεία δεν επέτρεψαν τη συνέχιση του διαλόγου πλην μιας που έγινε στη Συρία. Εμείς όμως πιστεύουμε ακράδαντα στην ειρηνική επίλυση των διαφορών μας, είτε αυτές είναι εθνικές είτε είναι θρησκευτικές. Και η ορθή οδός είναι μόνο μέσω ενός πραγματικά ειλικρινούς διαλόγου. Αγιότατε, ως προκαθήμενος της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου, διερμηνεύουμε τη συγκίνηση και τη χαρά σύμπαντος του χριστιανικού πληρώματος της καθημάς Εκκλησίας, διότι έχουμε την εγκυρίω τιμή να έχουμε εν το μέσο της αγάπης μας εσάς και την τιμία συνοδεία σας. Επιθυμούμε ακόμη εγκαρδίως να σας επευθύνουμε εκ μέρους των μελών της Ιεράς Συνόδου του Χριστεπωνύμου Πληρώματος της Εκκλησίας μας και μου προσωπικώς το ως εφ παρέστητε. Στην ίσον των Αγίων και των Μαρτύρων, ευχόμενη διαπήρως την εν Κυρίω πνευματική σας καρποφορία και την πεπληρωμένη χαρά που δίδει ο Κύριος πάση της ηγαπικώσει την επιφάνεια αυτού. Καλώς ήρθατε. Όχι.
Beatitudine, cari vescovi del Santo Sinodo, sono lieto di essere tra voi e vi sono grato per la cordiale accoglienza. Grazie, caro fratello, per le sue parole, per l'apertura del cuore e per l'impegno nel promuovere il dialogo tra di noi. Desidero estendere il mio saluto ai sacerdoti, ai diaconi, ai fedeli, tutti della Chiesa Ortodossa di Cipro, con un pensiero particolare per i monaci e per le monache che con la loro preghiera purificano ed elevano la fede di tutti. La grazia di essere qui mi fa venire alla mente che abbiamo una comune origine apostolica. Paolo attraversò Cipro e in seguito giunse a Roma. Descendiamo dunque dal medesimo ardore apostolico e un'unica via ci collega, quella del Vangelo. Mi piace così vederci in cammino sulla stessa strada, in cerca di una sempre maggiore fraternità e della piena unità. In questo lembo di Terra Santa, che diffonde la grazia di quei luoghi del Mediterraneo, viene naturale ripensare a tante pagine e figure vive.
Πολλές σελίδες της ιστορίας μας. Θα ήθελα να κάνω αναφορά στον Άγιο Βαρνάβα, τονίζοντας μερικές πτυχές που θα μπορούσαν να μας προσανατολίσουν στην πορεία μας. Ο Ιωσήφου, ονομαζόταν από τους Αποστόλους Βαρνάβας, παρουσιάστηκε στις πράξεις των Αποστόλων. Τον γνωρίζουμε με αυτό το όνομα που είναι ενδεικτικό του ατόμου.
Significa al tempo stesso figlio della consolazione.
Barnabas σημαίνει Υιός της παρηγοριάς, Υιός της έκκλησης. Στο πρόσωπό του συναντώνται και τα δύο αναγκαία χαρακτηριστικά. Σήμερα κάθε πραγματική παραμυθία, παρηγοριά θα πρέπει να μεταφράζεται σε μία έκκληση να προσανατολίζεται προς το καλό. Παράλληλα, κάθε έκκληση προς την πίστη δεν θα μπορούσε παρά να βασίζεται στην παρουσία, στην παραμυθία του Κυρίου και να συνοδεύεται από την υπομονή. Με αυτόν τον τρόπο, ο Βαρνάβας, Υιός της παρηγοριάς, ζητάει από μας, τους αδελφούς του, να αναλάβουμε την ίδια αποστολή, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και μας ζητάει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο γενικές εκκλήσεις, μόνο στην επανάληψη στοιχείων που θα πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου. Θα πρέπει να ακολουθεί την οδό της προσωπικής επαφής, να ακούμε τις ερωτήσεις των ανθρώπων, να κατανοούμε τις ανάγκες τους για να είμαστε ή της παραγωγιάς πριν να πούμε κάτι, θα πρέπει να ακούσουμε, να συμμεριστούμε τον πόνο του άλλου για να μπορέσει να κηρυχθεί έτσι το Ευαγγέλιο. Και αυτό επιθυμούμε εμείς τα επόμενα χρόνια να ζήσουμε ως καθολικοί, ανακαλύπτοντας τη συνοδική διάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Εκκλησίας μας. Θέλουμε να συμπορευτούμε μαζί σας, αγαπητοί αδελφοί, που μέσα από την εμπειρία της συνοδικότητας θα μπορέσετε να μας προσανατολίσετε. Σας ευχαριστούμε για την αδελφική και σας αγάπη που βεβαίως εκφράζεται και στην συμμετοχή της μεικτής επιτροπής της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας. Είναι καλό να βλεπόμαστε συχνότερα, να μιλάμε περισσότερο, να ρίχνουμε τείχους, να ανταλλάσσουμε εμπειρίες μεταξύ μας. Για όλους μας θα είναι μια ευκαιρία να καταβάλουμε μια προσπάθεια να πάμε καλύτερα, να προχωρήσουμε περισσότερα. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει συχνά για παρηγοριά και είναι καλό το να σκεφτόμαστε ότι ο Βαρνάβας, Υιός της παρηγοριάς, ενέπνευσε μερικά από τα λόγια του, όπως αυτά στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολής, μας λέει ότι θα πρέπει να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον όπως ακριβώς παρηγορηθήκαμε από το Θεό. Από αυτή την άποψη, αγαπητοί αδελφοί, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την εγκύτητα τη δική μου και της καθολικής ηλικίας, εκκλησίας με συγχωρείτε, στα προβλήματά σας, γιατί οι δικές σας χαρές ανήκουν και σε μας. Ταυτιζόμαστε με αυτές και πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε την προσευχή σας. Ο Άγιος Βαρνάβας παρουσιάζεται σε ένα κείμενο από τους Αποστόλους. Το κείμενο δεν γίνεται αναφορά στο άτομό του, αλλά αναφέρεται σε μια εμβληματική πράξη. Αυτή η αναφορά μας δείχνει ότι για να ανανεωθούμε στην κοινωνία χρειάζεται να μπορούμε να απεκδηθούμε ό,τι πολύτιμο έχουμε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την ενότητα. Υπάρχει μία αναφορά στη συνάντηση με τον Κύριο γίνεται μία αναφορά σε ορισμένες συνήθειες που δεν είναι αναγκαίες. Ας μην αφήνουμε να μας παραλύει ο φόβος αν είμαστε τολμηροί, ας σεβαστούμε τις διαφορές. Ας μην αφήνουμε τις παραδόσεις να επικαλύπτουν την παράδοση με κεφαλαίο ποι.
Anche buono può compromettere la pienezza della comunione.
Θα πρέπει να στοχεύουμε στην πληρότητα της κοινωνίας.
E lui deponendo quanto possedeva ai piedi degli apostoli.
Κάνοντας μία αναφορά, μπήκε στις καρδιές των Αποστόλων και εμείς καλούμεθα από τον Κύριο να ανακαλύψουμε ότι είμαστε μέρος του ιδίου σώματος. Δίχως άλλο, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε, αλλά το Άγιο Πνεύμα επιθυμεί να επαναπροσδιοριστούμε με σεβασμό, να μην παρετηθούμε μπροστά στους διαχωρισμούς του παρελθόντος και να καλλιεργήσουμε από κοινού την υπομονή και την επιμονή. Γιατί αν συνεργαστούμε ο ένας δίπλα στον άλλον στον τομέα της προώθησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, θα ανακαλύψουμε τον αδελφό που στέκεται δίπλα μας. Ο καθένας θα διατηρήσει τις συνήθειές του και αυτό είναι κατανοητό, αλλά η κοινή μας εργασία θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Αυτά τα κομμάτια γης στη Μεσόγειο χαρακτηρίστηκαν από τις ανθρώπινες προσπάθειες. Έτσι και εμείς ας συνεχίσουμε το αποστολικό μας έργο.
Un frutto buono, ad esempio, quanto accade qui a Cipro presso la chiesa della tutta santa della città d'oro. Il tempo dedicato alla Panagia,
πρέπει να ξεχνάμε τον χρόνο που αφιερώθηκε στην Παναγία Χρυσοπολίτισσα και σήμερα αποτελεί ένα χώρο λατρείας που αγαπάει το τοπίο και πάρα πολύ συχνά επιλέγεται για την τέλεση γάμων. Αυτό είναι ένα σημάδι κοινότητας. Υπό τη σκέπη του Κυρίου που συγκεντρώνει τα τέκνα του, ας μην ξεχνάμε τις 39 μπουρδουλιές που δέχτηκε ο Απόστολος Παύλος. Η Αποστολή, όπως και η κοινωνία, περνάει πάντοτε μέσα από δοκιμασίες και θυσίες. Και μια δοκιμασία είναι κάτι που έχει σχέση με τον Βαρνάβα. Όταν επέστρεψε στην Κύπρο με τον Παύλο και τον Μάρκο, βρήκε ένα ψευδοπροφήτη και ο οποίος προσπάθησε να περιπλέξει τις οδούς του Κυρίου. Και σήμερα δεν λείπουν οι ψευδείς ειδήσεις, τα εμπόδια που βρίσκονται μπροστά μας. Αιώνες απόστασης, αιώνες διαχωρισμού μας έκαναν να αναπτύξουμε πάρα πολλές προκαταλήψεις. Να στηρεχτούμε σε λανθασμένες πληροφορίες που διαδίδονται από τους εχθρούς μας. Όλα αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με την οδό του Κυρίου. η οποία κηρύσσει την ομόνοια και την ενότητα. Η αγιότητα του Μπαρνάβα είναι ξεκάθαρη και για μας. Πολλές φορές στην ιστορία μεταξύ χριστιανών ανησυχήσαμε. Αντί να δεχτούμε τους άλλους, αντιπαρατεθήκαμε με αυτούς. Ας μην ξεχνάμε τα κηρύγματα. Πάρα πολλές φορές γιγαντώσαμε τα προβλήματα αντί να κάνουμε μία προσπάθεια να θυμηθούμε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Θα πρέπει να σμικρινόμαστε, θα πρέπει να βοηθάμε τους άλλους. Πραγματικά με συγκίνησε σήμερα η συζήτησή μας όταν εσείς μιλήσατε για την Εκκλησία Μητέρα. Η Εκκλησία μας είναι μητέρα, είναι μία μητέρα τρυφερή προς τα παιδιά της. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την Εκκλησία Μητέρα, η οποία συγκεντρώνει όλους εμάς με τρυφερότητα, με κουράγιο, με υπομονή. Μας βοηθάει να πορευτούμε στην οδό του Κυρίου. Αλλά για να ακούσουμε την μητρικότητα της εταιρείας, θα πρέπει να πάμε εκεί, εκεί που η Εκκλησία είναι η μητέρα. Όλοι μας με τις διαφορές μας, όλοι μας όμως παιδιά της Εκκλησίας Μητέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητάμε από τον Κύριο σοφία και θάρρος για να ακολουθήσουμε τη δική του οδό, όχι τη δική μας. Ζητάμε την παρέμβαση των Αγίων. Η Κύπρος ορίστηκε το 15ο αιώνα ως Αγία Νήσος λόγω των μαρτύρων. Ο Πάολος, ο Μάρκος, ο Σπυρίδων, οι Βαρβάροι, υπάρχουν και άλλοι. Και άλλοι πολλοί Άγιοι ενωμένοι κάτω από αυτή την Εκκλησία, την Εκκλησία Μητέρα, που συμπλέουν προστολημένα που περιμένει όλοι μας και καλούν η Κύπρος να γίνει μία γέφυρα μεταξύ του ουρανού και της γης, της Ανατολής και της Δύσης. Ας είναι έτσι τα πράγματα για το καλό όλων μας.
Αγιότατε, την εδώ επίσκεψή σας, σας χαρίζουμε μια εικόνα της Παναγίας μαζί με τον Κύριο για να την έχετε στο γραφείο σας.
Vorrei regalare a lei il Codex Pauli, perché lo abbia in segno di comunione. Dei figli della stessa Chiesa Madre.
Και πέτρα της αγάπης μοσυναγή γεννήσων σωτηρίας των λόγων διώσε μεγαλύνομεν πέτρε
τη φωνή των Μαρονιτών που φτάνει στα ραδιοφωνά σας κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα από τους ραδιοθαλάμους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου. Τα προγράμματά μας μπορείτε να τα ακούσετε και μέσω της ιστοσελίδας του RIC από τη διεύθυνση www.cypc.com.cy από το Audio On Demand. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε μηνύματά σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση phonemaroniton@outlook.com. Φωνή Μαρονιτών σαν μια λέξη με αγγλικούς χαρακτήρες @outlook.com.
Πάμε στη Στέλλα Δη Μιχαήλ, ολοκληρώθηκε και το τελετουργικό αυτής της καθοριστικής, του καθοριστικού σταθμού της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο. Στέλλα Μιχαήλ, σε ακούμε.
Ετοιμάζεται λοιπόν να αναχωρήσει ο Πάπας Φραγκίσκος. Οι τελευταίες εικόνες που είδαμε από το εσωτερικό του καθεδρικού ήταν η στιγμή που έβλεπε ο Πάπας Φραγκίσκος το μεγάλο χειρόγραφο Ευαγγέλιο το οποίο κοσμεί τον Απόστολο Βαρνάβα. Ένα Ευαγγέλιο το οποίο χρειάστηκε γύρω στα 4 με 5 χρόνια για να ετοιμαστεί. Ήταν εκεί και ο πατήρ Δημοσθένης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ετοιμάσει, έχει εργαστεί να ετοιμάσει όλο το Ευαγγέλιο και βλέπουμε τώρα υπάρχει μια στιχομηθεία μεταξύ του Πάπα και του Μακαριωτάτου. Θα φροντίσουμε να ενημερωθούμε κατόπιν αν υπάρχει κάτι που να έχει και ειδησιογραφική σημασία και για μας για να μάθουμε για την στιχομηθεία η οποία είναι σε εξέλιξη προτού αναχωρήσει ο Πάπας Φραγκίσκος για το Γασιπείο, όπου θα τελέσει την Θεία Λειτουργία.
Στα χαρακτηριστικά, Στέλλα, νομίζω και της προσφώνησης του Αρχιεπισκόπου, η προσφώνηση του Αρχιεπισκόπου ως Αγιότατος στο Πάπα Φραγκίσκο και που δεικνύει και το περιεχόμενο της ομιλίας του τη βελτίωση των σχέσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τη Ρωμαία Καθολική.
Και έβγαλε και μία σέλφι τώρα ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν.
Α, εσύ Στέλλα δεν έχεις βγάλει σέλφι ακόμα.
μαζί με φωτογράφο πόζανε και έβγαλε. Προσπάθησα και εγώ η αλήθεια πίσω από τις κάμερες, αλλά λίγο λαθρέα εγώ, ενώ ο συνάδελφος εδώ και ο γραφιστής, ο Πάπας πόζαρε μαζί του, άρα είναι μια αξιέπαινη φωτογραφία η οποία έχει βγάλει μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος με μεγάλη απλότητα πόζαρε δίπλα του και έβγαλε την φωτογραφία. Αναχωρεί λοιπόν ο Πάπας, ο Αρχιεπίσκοπος επίσης ετοιμάζεται για την αναχώρηση, ο οποίος όταν υποδέχθηκε στο γραφείο του τον Πάπα Φραγκίσκο, από ό,τι είδα και εγώ από τις φωτογραφίες που ακολούθησαν, γιατί δεν είχαμε στην αρχή εσωτερικά εικόνα, παραχώρησε την θέση του ουσιαστικά ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος στο γραφείο του, όπου παρακάθισε για να έχουν την κατηδία συνάντηση. Και να επιχειρήσουν να προσεγγίσουν τον Μακαριώτατο, να
τον ρωτήσουν
για την κατηδίαν συζήτηση. Μακαριώτατε, είμαστε ζωντανά. Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω σε σχέση με τον διάλογο που είχατε κατηδίαν, πώς πήγε, τι ανταλλάξατε, τι ζητήματα ανταλλάξατε μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο.
Όπως ο ίδιος ανέφερε εδώ, τον εντυπωσίασαν μερικά πράγματα που είπε ότι ο λαός μας θεωρεί την Εκκλησία μητέρα του. και ότι είμαστε ανοιχτοί για όλους, όχι μόνο τους Ορθοδόξους αλλά και των άλλων δομάτων, ακόμη και με τους μουσουλμάνους. Και μάλιστα εγώ που είμαι παλιότερος και ζήσαμε ωραίες εποχές με τους Τουρκοκυπρίους, οι Τουρκοκύπροι ερχόντουσαν στις γιορτές μας και γινόντουσαν μέτοχοι της δικής μας χαράς και πηγαίναμε στις γιορτές τους και γινόμεθα κι εμείς μέτοχοι της δικής τους χαράς. Περνούσαμε. Αλλά δυστυχώς η πολιτεία δεν ακολούθησε αυτήν την πολιτική που ακολουθούσε η Εκκλησία. Και έχουμε τη σημερινή ανακαταστασία.
Πάντως, έδωσε μεγάλη έμφαση στα ζητήματα και στην ομιλία που πήγανε μέσα, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εκκλησίες και το διαθεσκευτικό διάλογο και έστειλε μηνύματα σε αυτό το πλαίσιο.
Μάλιστα. Ακριβώς του είχα πει ότι στους διαλόγους εμείς είμαστε υπέρ, διεξάγουμε διαλόγους, πιστεύουμε στους διαλόγους. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά η δικαιοσύνη στο τέλος θα νικήσει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν και μια πρώτη δήλωση, ναι. Ένα πρώτο σχόλιο του Μακαριωτάτου Σταύρου και Σταυριανή σε σχέση με την συζήτηση που είχε με τον Πάπα. Το ελικόπτερο που βλέπουμε, το ακούμε, είναι στο πλαίσιο των μέτρων ασφάλειας για τη διακίνηση του Ποντίφικα και τα μέτρα που γίνονται.
Πολύ καλά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, Στέλλα μου. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
Να κάνουμε και μια διευκρίνηση, γιατί μας ρωτούν πολλοί τηλεθεατές τι είναι αυτό το SCV στην πινακίδα του αυτοκινήτου του Πάπα Φραγκίσκου. Είναι συντομογραφία του Λατινικού κράτος της πόλης του Βατικάνου.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον καθηγητή θεολογίας, τον κύριο Χρήστο Οικονόμου, τον δόκτωρα Χρήστο Οικονόμου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω ένα επιτυχημένο δίδυμο διαχρονικό.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
Είναι
τιμή μας που σας έχουμε στην εκπομπή μας.
Και εμένα χαρά μου.
Λοιπόν, εμείς θα πάμε, θέλουμε να κάνουμε μαζί σας μία αποτίμηση της μέχρι στιγμής παρουσίας του Ποντίφικα στην Κύπρο, αλλά και του ιδιαίτερα, αν θέλετε, αδελφικού και πατριωτικού λόγου που απίστηνε προς τον Πάπα Φραγκίσκο ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος.
Βεβαίως. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο ότι η Κύπρος είναι ένας ιερός τόπος, όπως ακριβώς και η Παλαιστίνη και τα Ιεροσόλυμα. Και όπως εκεί είχε διαδοθεί το Ευαγγέλιο και τα Άγια γεγονότα, με τον ίδιο τρόπο αυτό το μήνυμα μετεφέρθηκε ως πρώτο σταθμό στο νησί της Κύπρου από τον Βαρνάβα και τον Παύλο. Για να γίνει όμως αυτό, θέλω να τονίσω ότι υπήρχε προηγουμένως, και αυτό δεν κατεδείχθη ιδιαίτερα, η συμβολή Κυπρίων στην αρχαίγονην εκκλησία των Ιεροσολύμων. Δηλαδή, ο Βαρνάβας που μνημονεύτηκε έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στον κύκλο των Αποστόλων, και επειδή έχω ασχοληθεί στη διδακτορική μου διατριβή με τις απαρχές του χριστιανισμού στην Κύπρο, έχω μελετήσει εκτενέστατα αυτό το θέμα, τώρα και 50 χρόνια βέβαια, και ως καθηγητής της Θεολογικής Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ήμουν 42 χρόνια, ότι εδώ λοιπόν έχουμε στην καρδιά των Ιεροσολύμων, στον πρώτο κύκλο ως Υπουργών Εξωτερικών της Αποστολικής Εκκλησίας, τον Βαρνάβα. Παράλληλα όμως με αυτόν έχουμε και την μητέρα του Μάρκου και την Μαρία, η οποία διέθεσε το σπίτι της και εκεί έγινε και ο μυστικός δείπνος και όλα αυτά τα γεγονότα. Επίσης έχουμε ανώνυμους Κυπρίους οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην εδραίωση της αρχαίγονης εκκλησίας, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Κατά την πρώτη λοιπόν αποστολική περιοδία του Βαρνάβα και του Παύλου ιδρύεται η Εκκλησία της Κύπρου, αλλά προηγουμένως πρέπει να τονίσω ότι από το 35 ήδη έχουμε την άφιξη των πρώτων Αποστόλων, των πρώτων μαθητών του Στεφάνου μετά το διωγμό του, οι οποίοι έφτασαν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχία.
Και όχι των μαθητών του Χριστού, όπως ακούσαμε λάθος.
Και όχι των μαθητών του Χριστού και όχι τάφου του Παύλου στην Κύπρο.
Ναι.
Είναι δύο επισημάνσεις αστοχίες που ετέθηκαν εκτές. Δεν πειράζει, νομίζω ότι διορθώθηκαν.
Ναι.
Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι πέραν της πρώτης αυτής αποστολικής περιοδίας η άφιξη αντιλαμβάνεστε ότι πρώτος σταθμός γίνεται η Κύπρος δια την παρουσία τόσου κυπριακού στοιχείου εκεί. Όταν έγραφα τη διατριβή μου είχαν κάνει ένα σχόλιο οι Αγγλοσάξονες ότι ο οικονό μου είναι Κύπριος και προβάλλει την πατρίδα του.
Ναι, ναι.
Εγώ δεν κάνω τίποτα περισσότερο ως επιστήμονας από το να ερευνώ τις πηγές. Οι πηγές λοιπόν είναι αλάνθαστοι μάρτυρες και γι' αυτό το λόγο επέμενα για την εισαγωγή των θεολογικών σπουδών στην Κύπρο για να μπορούμε να έχουμε ένα επίπεδο να διαλεγόμαστε με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, με τους Προτεστάντες, με τους Μουσουλμάνους ακόμη που έκανε
είναι, νύχτη. Είναι τρομερό, κύριε οικονόμου, ότι η Κύπρος είναι Άγια Χώματα και για τους Μουσουλμάνους. Είναι
Βεβαίως.
Και για τους Χριστιανούς.
Και
εδώ νομίζω αναδεικνύεται ο γεωστρατηγικός και ο πολιτισμικός ρόλος της Κύπρου στην περιοχή.
Αναφίβολα. Αυτά είναι αδιαμφισβήτητα γεγονότα στα Βιανή και ασφαλώς εκείνο όμως που πέρνα από τον τόπο είναι η συμβολή των προσώπων. Αυτό έχει σημασία, ότι αυτός ο τόπος.
Κύριε καθηγητά, να πούμε ότι επειδή βλέπουμε και ζωντανή εικόνα από το Γάσιπι, μόλις έχει φτάσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε λίγο αναμένεται να φτάσει και ο Πάπας Φραγκίσκος. Χθες ένα παιδάκι μου ζήτησε να σας μεταφέρω ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά.
Παρακαλώ.
Μου είπε να ρωτήσετε αύριο ένα θεολόγο που θα είναι στην εκπομπή σας αν ο Χριστός ήταν Ορθόδοξος ή Καθολικός. Τι απαντάτε σε αυτό το παιδάκι?
Σε αυτό το παιδάκι να απαντούμε ότι ο Χριστός ήταν η πηγή των Ορθοδόξων και των Καθολικών. Όλοι και οι Ορθόδοξοι έχουν ως αρχηγό της πίστης τους τον Χριστό, το ίδιο και οι Καθολικοί. Την εποχή εκείνη λοιπόν δεν υπήρχαν τέτοιες διακρίσεις Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, αλλά είχαμε μία ενιαία εκκλησία των ίδιων των Χριστών και την ίδια την εκκλησία η οποία ανήκε και στους Ορθοδόξους. Υπήρχε μια κοινή ορθόδοξη πορεία των πραγμάτων μέχρι το 1054 όπου έγινε η διάσπαση της Εκκλησίας σε Ορθοδόξους και Ρωμαιοκαθολικούς.
Οι αδυναμίες γίνει των ανθρώπων και τα πάθη των ανθρώπων είναι που χώρισαν ή δίχασαν ή προκάλεσαν το σχίσμα, τέλος πάντων.
Και εξουσία.
Ασφαλώς,
και εξουσία.
Ναι, αυτό είναι σωστό, αλλά ασφαλώς και η θεολογική προσέγγιση πραγμάτων βασικών όπως είναι το πρωτείο του Παπά, όπως είναι το αλάθητο, όπως είναι κάποια πράγματα ή στα θέματα της λατρείας, των μυστηρίων και ούτω καθεξής, έμειναν οι αιτίες ώστε να υπάρχει ο διάλογος από τον 10ο αιώνα μέχρι σήμερα και να προσπαθούν να γεφυρωθούν αυτές οι διαφωνίες και να βρεθεί το κοινό έδαφος λοιπόν στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Εκεί λοιπόν που ο Χριστός ήταν ο ίδιος και για τους Ορθοδόξους και τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες.
Δευτέρα παρουσία που θα έρθει ξανά ο Χριστός στη γη, θα λυθούν όλα αυτά που θα μαζί έτσι χωρισμένους σε διάφορα δόγματα, αιρέσεις κτλ. Τι θα πει, θα είναι η απαρχή του τέλους, αν θέλετε, όλης αυτής της εικόνας?
Ο Χριστός δίνει την ευκαιρία να βλέπει σταύρο στο διάλογο και ασφαλώς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ώστε να υπάρξουν πρωτοπόροι όπως είναι τούτος εδώ ο Πάπας και ο Πατριάρχης επίσης ο Βαρθολομαίος που δεν πρέπει να υποτιμάται η αναφορά του στη συμβολή για τη συμφιλίωση και τη συνύπαρξη των εκκλησιών.
Βέβαια, βέβαια. Γιατί...
Και αυτά θα είναι κριτήρια. Mm-hmm. Το δε έσχατο κριτήριο το οποίο θα έχει ο Χριστός, αντιλαμβανόμαστε καταρχάς ότι είναι αυτό που περιγράφεται εις την διήγηση του Ευαγγελίου, για το ότι επίνασα και εδώ κατέμι θα γίνει, δίψησα και ποτισατέμι, αυτά τα οποία το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, το οικολογικό, το θέμα της φτώχειας και της πανδημίας είναι θέματα τα οποία υπάρχουν, και ασφαλώς το κριτήριο το οποίο θα έχει για την κρίση ο ίδιος ο Χριστός είναι η αγάπη και η συγχωρητικότητα και η ανοχή και το έλεος του στον κάθε άνθρωπο.
Είναι γι' αυτό που ο χριστιανισμός κατέκτησε τον κόσμο, γιατί πρόσφερε κάτι πολύ διαφορετικό από όλες τις προηγούμενες θρησκείες. Και το δωδεκάθεο δίδαξε την αγάπη και τη συγχώρεση. Δεν είναι Θεός τιμωρός, είναι Θεός που προσφέρει μόνο αγάπη ο Χριστός.
Αυτά είχαμε, φίλοι μας, για σας. Σήμερα θα είμαστε και πάλι κοντά σας, στα ραδιοφωνά σας, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, με νέα θέματα. Μέχρι τότε, από όλους εμάς, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Η Φωνή των Μαρονιτών». Ετοιμασία, παρουσίαση, Άκης Χατζιοσήφ.